Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valuna Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić viziton sot Tiranën. Analistët shohin pak gjasa për kundër kandidatët e Isa Mustafës në krye të LDK-s. Policia zvicerane arreston 6 zyrtar të FIFA-s. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić viziton sot Tiranën. Kjo është vizita e parë një kryeministri serb në shtetin shqiptar. Vučić fillimisht do të takohet me homologun e tij shqiptar Edi Rama. Ky i fundit ka thënë se vendi i tij do që të thellojë bashkëpunimin me Serbinë dhe të avancojnë së bashku në rrugën e paqes, bashkëpunimit dhe integrimit në Bashkimin Evropian. 4 persona janë vrarë pasi kanë bërë përpjekje të sulmojnë një hotel në Kabul të Afganistanit. Beteja me forcat policore në qarkun Vazir Akbar Khan, ku ndodhen edhe disa ambasadë të huaja, ka zgjatur rreth 6 orë. Talibanët kanë thënë se kanë ndërmarrë sulmin. Autoritetet nuk kanë raportuar për viktima në mesin e civilëve apo forcave të rendit. 4 militant janë vrarë para se të arrinin cakun e tyre, ka thënë shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi. Organizata për të drejtat e njeriut e Amnesty International në një raport të publikuar sot ka thënë se lëvizja islamiste e Hamasit ka kryer krime lufte kundër civileve palestinez në rripin e Gazës gjatë konfliktit të vitit të kaluar me Izraelin. Konflikti 50 ditësh në muajin gusht ka përfunduar me më shumë se 2100 palestinez të vrarë, ashtu si edhe 67 izraelit. Në raportin e Amnesty International thuhet se forcat e Hamasit kanë kryer fushat brutale të rëmbimeve, torturave dhe vrasjeve të paligjshme kundër palestinezëve. Ka kaluar 1100 numri të vdekurve nga valja të nxehtit që ka përfshirë Indin me temperatura gati 50 gradë Celsius. Shumica vdekjeve ka ndodhur në shtetet jugore Telangana dhe Andhra Pradesh, ku së paku 1118 njerëz kanë vdekur qysh nga java e kaluar. Sipas meteorologëve, temperaturat pritet të bien në disa zona në ditët e ardhshme. Policia zvicerane ka arrestuar 6 zyrtar të Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Policia ka kryer operacionin mëngjesin e sotëm në një hotel në Zürich. Akuzat thuhet se përfshin shpëlarje të parave dhe mashtrim gjatë 20 vjetëve të kaluar. Antarët e FIFA janë duke u mbledhur në Zürich për takimin e tyre vjetor që do të zhvillohet të premtën, kur edhe mbahen zgjedhjet për kryetarin e federatës. Zyrtarët e arrestuar nuk janë identifikuar. Dham lajmet.
Vizitoni paqen tonë të internetit evropaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valena.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë mbetet temë kryesore. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Përditshme së Kosova sot, valona autoritetet në Prishtinë janë treguar të pakujdesshme, duke rizikuar një proces tashmë të pakthyeshëm siç është Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte. Gazeta thekson se ky është një fakt i kryer dhe se kosovarët duhet të kenë kurajo për të ballafaquar me drejtsinë përderisa vetë nuk kanë arritur të ndërtojnë sistem gjyqësor të qëndrueshëm, të pandshëm dhe në cilin besojnë qytetarët. E përditshme e Kosova sot konsideron se është koha për të pastruar një periudhë të historisë që po aq sa ka prodhuar heroizëm dhe lavdi ka krijuar edhe dyshime dhe konfuzion, sidomos në opinionin ndërkombëtar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova duhet lirohet një herë mirë nga një llosje e raportit të senatorit Dick Marti dhe askush më mirë se sa një gjykatë e tillë speciale nuk mund ta kryej këtë mision, që nuk është thjesht ligjor, por ka edhe konotacion politik, prandaj deputetet nuk kanë çet hezitojnë para një akti tashmë të kryer, thekson gazeta Kosova sot. Valona.
Të premtën është paralajmëruar seanca për miratimin e kësaj gjykate, Zenel. Cilat janë parashikimet në gazeta?
E për përditshmja zëri Valona KVN pas dy ditë parabotimit speciales në kuvend, deputetet e koalicionit qeverisës janë të bindur se i kanë siguruar votat dhe nevojshme përderisa opozita paralajmëron votën kundër miratimit të gjykatës speciale. Gazeta po ashtu sekson se përpos opozitës janë edhe disa deputet të partisë Hashim Thaçit, cilët nuk i binden kërkesës së bashkëpartiakëve të tyre për të votuar specialen. Gazeta Zëri rikujton se për miratimin e amendamenteve për ndryshime kushtetuese cilat i hapin rrugë krijimit të gjykatës speciale, duhen 2/3 e votave të deputetëve apo 80 sosh, përfshirë këtu edhe 2/3 e votave të pakisave nga votat e 14 deputetëve minoritarë. Gazeta sekson gjithashtu se për dallim nga PDK-ja, 4 deputetë të cilës thuhet se nuk do të votojnë krijimin e speciales. Në partinë e Isa Mustafës është një situatë ndryshe pasi zyrtarët kësaj partie kanë konfirmuar votën e deputetëve të LDK-s pro gjykatës speciale. Valona?
Se në lëpërfund çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë lidhjen demokratike të Kosovës në prag të kuvendit përgjithshëm zgjedhor. Gazeta thekson se derisa zgjedhjet të brendshme partijake në LDK janë rrjedhë dhe sipër, mund thuhet se që tani në kampin e partisë së Ibrahim Rugovës vërehet, siç thuhet, kalibzimi ideologjik dhe politik, me vetë faktin se po rikthehen disa figura të skaluarës që nuk i kanë vënë vendit ndonjë ide apo vepër për të mbajtur në mend. Pra, mendësia nacional romantike po rikthehet dhe po stabilizohet në këtë parti e cila pati shansin të braktisë skaluarën jo si trashëgimi politike, por si manual për të sotmen dhe për të ardhmen e kësaj partie. Në LDK, sipas kohës ditore, po zhvillohet një gardë demokratike dhe për këtë duhet lavdruar edhe Isa Mustafën, jo vetëm për konsolidimin e strukturave të partisë, por edhe për një leadership të ri, mirëpo me gjasën që të mbetet ai vjetri, nga se Isa Mustafa nga pozita e kryeministrit të qeverisë Kosovës i ka të gjitha resurset në dispozicion dhe strukturat e partisë do ta disajnojnë kuvendin zgjedhor në atë mënyrë që shefi të mbetet shef. Sekson postierash koaditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lidhja demokratike e Kosovës pritet që këtë të diel të mbaj kuvendin zgjedhor, LDK-ja përbën subjektin e dytë më të madh politik në Kosovë. Në garën për kreun e partisë deri më tani janë përfshirë kryetari aktual Isa Mustafa dhe deputetja Vjosa Osmani, ndërsa janë përfolur si kandidat të mundshëm edhe Lutfi Haziri e Fatmir Sejdiu. Zjadin Gashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Isa Mustafa apo Vjosa Osmani janë dy emrat që publikisht kanë konfirmuar pretendimet e tyre në garën për krijimin e lidhjes demokratike të Kosovës, ndërkaq si pretendent potencial përmenden edhe ish kryetari i LDK-s dhe ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe nën kryetari aktuali kësaj partie Lutfi Haziri. Analistët politik zgjedhjet në LDK po i cilësojnë si një zhvillim demokratik që i lë prapa partitë të tjera, tek të cilat kryetari kryesisht zgjidhet pa konkurrencë dhe me aklamacion. Artan Muhaxhiri thot se në LDK gara e fort për kreun e partis ka nisur qysh me zgjedhjet e fundit, kur kishte një betej politike mes Fatmir Sejdiu dhe Isa Mustafës. Duke i komentuar vetëm dy kandidaturat e shpallura verbalisht, atë të Isa Mustafës dhe Vjosa Osmanit, analisti Muhaxhiri i jep më shumë gjasa kryetarit aktual të LDK-s, marë parasysh edhe pozitën e ti si kryeministër dhe proceseve politike që po udhëheqe qeveria Kosovës në raport me disa kërkesa ndërkombëtare.
Dihet se zoti Mustafa është një garant sa i përket disa proceseve shumë të rëndësishme, nëpërmjet do të kaloj Kosova ku bën pjesë edhe gjykata speciale, prandaj edhe besoj se edhe për krahën ndërkombëtare është në anën e zotit Mustafa, dhe se në këtë moment as ndërkombëtarëve nuk i konvenon që të vje në krye të LDK-s një politikan e re, e cila mbase edhe do t'ju prishte ndonjë llogari që ata kanë bërë më herë.
Një fitore eventuale e Vjosa Osmanit në kreun e LDK-s, sipas Artan Muhaxhirit, do të nënkuptonte që LDK t'i nënshtrojë një reformë të thellë, duke përfshirë edhe shqyrtimin e nismës së saj që kjo parti politike të braktisë koalicionin aktual me Partinë Demokratike të Kosovës.
Vjosa Osmani është një politikan e re, e cila nëse eventualisht zgjidhet kryetare e LDK-s, natyrisht se do të fillte një energji të re dhe një vullnet më të madh për të marrë me punë të partisë se sa që ka atë aktualisht zoti Mustafa. Mirë po, në fakt është një hendikep për zonjën Osmani, momentumin në të cilin janë duke u kriju këto zgjedhje.
Për ndryshe, edhe Albert Krasniqi sheh pak gjasa për kundër kandidatet eventual të Isa Mustafës në garën për krejun e LDK-s.
Do, është e mirë që të kemi këtyra treja, dhe tri për tri e të skena politike. Në këtë rast edhe LDK, është një parti që ka një mesatare, mosha mesatare është gëgja vjetër edhe me numën e deputetve që i ka në kuvend edhe me antarët e kryesisë dhe këshillit përgjithshëm. Në këtë fazë për shopak të fështirë në arritë deri këto ndryshime, dhe sidomos kur garohet kundër kryeministrit i cili ka pushtet më shumë.
Sipas statutit të LDK-s në kuvendin zgjedhor, kandidatët fillimisht shpalosin programet e tyre, por për të marrë edhe zyrtarisht kandidimin për postin e kryetarit të partisë, kandidatët duhet të sigurojnë 51% të votave të delegatëve të kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Turqia është një investitor shumë i fuqishëm në Kosovë. Investimet janë bërë në shumë sektor nga infrastruktura rrugore deri te shëndetësia. Prej vitit 2004 deri më 2014, sipas të dhënave të Odës Tregtare Kosovaro-Turke, në Kosovë janë investuar 360 milion euro. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqi.
Shteti i cili ka realizuar pjesën më të madhe të investimeve në Kosovë gjatë viteve të fundit është Turqia. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm në vitin 2013, Turqia ka investuar 86.8 milion euro. Kosova dhe Turqia deri më tani kanë të nënshkruara mbi 40 marrëveshje dhe memorandume të mirëkuptimit. Sipas të dhënave të Odës Tregtare Kosovare Turke, llogaritet se ka 50 kompani të mëdha turke që punojnë në Kosovë, ndërkohë që numri i përgjithshëm i kompanive turke që punojnë apo bashkëpunojnë me Kosovën, llogaritet të jetë rreth 300. Esin Muzebek, sekretarin përgjithshëm i Odës Tregtare Kosovare Turke, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se Turqia ka një interesim të madh për të investuar në Kosovë, por që ka edhe vështërsi në investime.
Natyrisht që ekziston vështërsimet në procesin e investimit, por investimi nuk është një proces i lehtë. Vështërsimet janë në natyrën e sektorit. Ka investitorët pritjet janë që të sigurohet një mjedis të favorshëm për investime me politikat dhe reformat e duhara ekonomike.
Investimet turke në Kosovë, sipas Muzebek, janë në disa sektor. Në sektorin financiar, aktualisht janë 4 banka dhe një kompani e sigurimeve është me kapital turk. Sektorët tjerë që kanë të rrequr investimet nga Turqia janë edhe në sektorin e aviacionit, sektori shëndetësis, energetikës, industrisë dhe sektori i ndërtimtarisë.
Në aspektin e investimeve, pritjet tona janë optimistike. Në mes të Kosovës e Turqis është për dy marveshje të rëndësishëm. Eliminimi i tatimit dufisht e marveshje për trekti të lirë për mes Kosovës dhe Turqis.
Kryetari Aliansës Kosovarit të Biznesit, Agim Shahini, tekson se këto investime të Turqis në Kosovë duhet të vlerësohen, por që së bashku me këto investime, si pas ti, po futet një konkurencë në tregun e Kosovës. Kjo konkurencë e investitorve turk, shton Shahini, mund të sjell pabarazi tek bizneset prodhuese në Kosovë.
Ne me Turqinë kemi edhe disa marrëveshje të nënshkruara, e që këto marrëveshje japin drejt për drejti mbështetjen investitorëve turq në Kosovë, po ne nuk duhet të orientohemi vetëm me Turqinë, ne duhet të orientohemi edhe në vende të tjera.
Prania e kompanive turke në Kosovë kishte nisur nga infrastruktura rrugore. Bechtel Enka, konsorcium amerikano-turk, ka bërë ndërtimin e autostradës Vërmis-Prishtinë-Merdare që lidh Kosovën me Shqiprin. I njëjti konsorcium që ka në përbërje kompanin turke Enka është fituese e tenderit për ndërtimin e autostradës Prishtin-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedonin. Konsorciumi turk Limak Çalik privatizoi rjetin kosovar të shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike duke e blerë atë për 26.3 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić viziton sot Tiranën. Analistët shohin pak gjasa përkundër kandidatëve Isa Mustafës në krye të LDK-s. Policia zvicerane arreston 6 zyrtar të FIFA-s. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogarit radioson në Facebook dhe Twitter. Do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00, deri atëherë miru të gjofshim.